እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ናይዚ ዓመት እዚ 2015 ዓ.ም ፌስቲቫል ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ተካይዱ ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብኡ ተረኪቡ ተኸታቲልዎ ነይሩ።
ካብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኢሉ ኣብ ፅው ዝበለ በረኻ ክዳሎ ሎሚ ዘበን ንካልኣይ ዓመቱ እዩ። ክፉት ጎልጎል ቆልዑት ዝዕንብርሉ ምስኡ እውን ንኤግዚቢሽንን ምእከብን ዝጥዕሚ ኣዳራሻት እውን ዘጠቃለለ ዝያዳ ተመራፃይ ምዃኑ ተሳተፍቲ ይገልፁ። ቁሸታት ብዝብል ዝፍለጣ ብሄረሰባት ኤርትራን ዝተፈላለዩ ህዝባውያን ውዳበታትን ዝሓዛ ድኳናት ኣብቲ ጎላጉልን ኮረብታን ዝሓዘ ቦታ ተዘርጊሐን ይረኣያ። ከምኡ ውን ነጋዶ ፍርያቶም ሒዞም ቀሪቦም ነይሮም። ብዝኾነ መቕረፂ ኣይ ሒዘ ሕልፍ ሕልፍ ፊል ኣዮም ነይረ።
ፌስቲቫል 2015 ልምዓት ብፅንዓት ከምኡ ድማ ጥርዓት ስኒት ዝብል ቴማ ሃገራዊ ፌስቲቫል ሃገራዊ ምትእኽኻብ ሃገራዊ ንግደት መርኣይ መንነትና 9 ብሄራት ሒዝና በብቑሸቱ ዞባታት ተኸፋፊልና 9 ብሄራት በቢ ዞበን ተመቓቂለን ካብ ሙሉእ ስተይት ዝመፁ ሒዝና ኣብ ዓብዪ ፒክኒክ ማለት እዩ ሜና ንሕጎስ ስዋና ጎጎና ሜስና ደርሆና ስሮና እንታይ እሞ ክብለካ እዩ። ኣልማዝ ተስፋ ማርያም ይቐነለይ ኩልኹም ሰራሕተኛ ቮይስ ኣሜሪካ።
ፀጋ ሃይለ ባህል ተቐማጣይ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢያ ብጣዕሚ ፌስቲቫል ናይ ለብ ዘበን ብቑዶ ኣሎ ኩሉ ሃዋሁናት እዚ መግለፂ ቓላት ሰዓጥረኒ ማለት እዩ ኣም ኢንጆይ ታንክዩ።
በዓል ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣሎ። ከምዚ ንዓመታ ተኣኻኺብና ከምዚ ኢልና ተሓዊስና የርእየና ኣነ ከም ዝኣመሰለ ርአ ኣይፈልጥን እየ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ፅቡቅ ኣሎ። ሳሚ ሲም ይበሃል። በዓል ፌስቲቫል ኤርትራውያን ካብቲ ዘደንቕ ሓደ ንኤርትራውያን ንወለዶታት ዝሓለፈ ንሕና ኤርትራውያን ብትምክሕቲ ዘይኮነ ብክብሪ ነኽብሮ በዓላትና እዩ። ካብቲ ሓደ መንነትና ንገልፀሉ እንታይነትና ንደቅና ነመሓላልፈሉ ባህላዊ ፌስቲቫላትና እዩ። እዚ ሎሚ ዘሎ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዝተጋገረሉ እዋን ጎየይትን ተቀዳደምትን ናይቲ ፀጋ ክኾኑ ምዃኖም ከዓ ንኣምን ኢና። ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ከዓኒ ገጥ ምስ በለ እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ
በዓል ብጣዕሚ ንለካ ደቅና ነፃውት ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ እዚ በዓል እዚ ዓመት ዓመት ከምዚ ድማ ኣይፈላለየና ምዞም ንፈትዎም ብዙሓት ረኪብና ኣለና። ኣብዚ ፅቡቅ ወይስ ኣብቲ ከተማ ክግበር ከሎ ኣብዝሓይሽ መስለኒ ምክንያቱ ነቶም ቆልዑን መፃወት ኣሎ ፅቡቅ ነገራት ብዙሕ ነገር ኣሎ። ስለዚ ብዙሓይሽ
ኣብዚ ነፃ ኮይኖም ክፃወቱ እቶም ቆልዑት ቀዳምኒ ነገራት ደስ ኢልዎም ኣብ ጎልጎላት ክዑሶ ድዩ ገለነናቶም ኣክቲቪቲ ክገብሩ ከለዉ ደስ ብሎም ኣሎ።
ሽመይ ሩታ ቆባ ስላሴ ካብ ሚና ሶታ እየ። ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ከምዚ ስሪዒ ይፈልጥኒ እ እዞም ቆልዑት እዮም ኣለካ እንድስ ቢዩቲፉል
በጣም ቆንጆ
ራይ ገዲም ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ምስግና ዮሃንስ ብመዳይ ስፖርት ቆልዑ ኹን መንእሰያት ከመይ ኣሎ?
እዚ ናይ ቆልዑ ኩዕሶ እግሪ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርናዮ። ሎም መዓልቲ ከዓ ናይ ንጎ ሰሚፋይናል ነይሩ ኣብ መንጎ ዩ16 ዩ13 ዩ10 ዩ7 ፆታታት ኣካይዶም ብፅቡቕ መንፈስን እቶም ቆልዑ እውን ብጣዕሚ ተሓጉሶም ንሕዕዶም ተራኪቦም ኣብ ርእሲኡን እዚ ፌስቲቫል እውን እቶም ቆልዑ ዋላ ስድራ ቤት ብጣዕሚ ይሕጎስሉ ኣለዉ።
ኣብቲ ከተማ ዝግበር ዝነበረስ ምናልባት ብፍላይ ንቆልዑን ዝምልከት ዝያዳ እዚ ከም ዝጥዕሞም ይዝረአየካ
እቲ ከተማ ክግበር ከሎ ኣብቲ ሆቴላት ገለ ስለ ዝኸውን ከም ልቦም ክጓዩ ከም ልቦም ብሓንሳብ ክፃወቱ ዕድላይ ከፍትን እዩ ነይሩ። እዚ ብዚ ዘሎ ግን ነቶም ቆልዑ ነንሕድሕዶም ክጓዩ ዋላ ኩዕሶ ክፃወቱ ፅቡቅ መንፈስ ይኸፊትሎም ዘሎ ብጣዕሚ ከዓ ይሕጎስሉ ኣለዉ።
ATZ International Shipping and Travel. We actually help out shipping from US to Massawa.
Okay, ATZ Shipping Company, nahna wezi na American standard, we are licensed, insured and bonded in American Maritime. Kamti aljitrio, tiyanfut baramil boxes galazmata. ኣኪብና ኣብ ስቶሬጅ ካይቀነ ንቦልቲሞር ካምፓኒስ ኣለዋ በዓላቶም ፕሮፌሽናሊ ለፓይለት ፓይለት እንዳገበሩ አፕቲ ኮንቴነር ጽኖ ሚያስሮ ባጽክ በጽኮሎ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢንታክት ኮኒዝ በጻ ናትና ሐሳብ መጀመሪያ ኢስ ቱ ጊቭ ጉድ ሰርቪስ እንደ ህዝብ ካላይ ነገር ደማ እቲ አቅቶም ንብረቶም ሲ ተካለ መጠን ጽቡቅ ጊዜን ፈርፈርሊ ከበጣሁም ይላል እንደለ እንቸው መራህብና ሁሉ ጊዜ ምስተበከታ ካፖልቲሞር ፍራክ ንገብረን ይላል ስለዚህ ሎሚ ሰዲድና ደህረ ክንተሰሙን መጫሃ አቤ በጣም ንህሪል ካና አቤ ከንደላ ኤግዛክትሊ ንነግረካ ማለት ነው
Oh, I wanted to mention also we are insured and bonded. Just wanted to mention that. Thank you.
አብቲ ካብ ዓርቢ ክሳብ ሰንበት ዝቐነየ ፌስቲቫል ካብ ኤርትራ ዝመጸት ንተስፋይ መሓሪ ፍሒራ ፋጥና ሱሌማን ኢሳያስ ደበሳይን ካልኦትን ዝሓዘት ናይ ሙዚቃ ጉጅለ ተዘናግዕ ነይራ ነቶም ኣባላት ባንድ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ግጥሚ ዘስምዐ ስነ ጥበባዊ መሓሪ ገብረኣብ ንኩሎም ደረፍትን ሙዚቀኛታትን በብናቶም ገጢሙሎም ነይሩ ብምክንያት ዘለና ናይ ግዜ ሕፅረት ንፋጥና ሱሌማን ካብ ዝገጠመላ ጥራሕ ንገሊኡ ኣስምዐ ክፋንበኩም
ክጅምሮ በሉ ብሰላምታ ከምቲ ንቡር ወግዕያታ ከም ባህልና ጸኒሕ ዛንታ ደቂ ኣረይ ሰብ ድርብ ዋልታ ንማንቲ ለኳ ጎረቤት ዘላታ ነዚኣዶ ምዃን ስኢነታ እምነ ኹርናዕ ስነ ጥበብ ኤርትራ ጸቕጢ ድሑር ባህሊ ሰባቢራ በርኹ ዝበለት ኣብ ሜዳ ኤርትራ ነጥበ መቐይሮ ዘመዝገበት ኣብ ጥርዚ ክበፅሕ ባህልታት ኤርትራ ቀሊል መዓስ ኮይኑ ተፃዊታ ተራ ሕጂ እውነሀት ድስ ደበኺላ ወልፊ ዘትሕዝ ሰሚዕካዮ ፍላዛ ቐላት ኒኒሃዮ ካብ ዝኽሪ ዘይሃስስ ኒኒ ባሮ ደስ ኢሉኒ ዳግማይ ሎሚ ክሰምዖ ስከበሊ ንበሪ ኽበሪ ቃል ምስኣተኹ ዘይትዕብሪ ኣቲ ጅግና ዋዕሮ ሓራስ ነብሪ መዓር እምባሴራ ጠስሚ ትቕለቢ ዑፍ ገነት መሲልኪ ተቕረቢ ፌስቲቫል ብዕንቁ ማሕዘል ትስለሚ ውሓለ ንዲኺ ንኹሉ ትኽእሊ ባዕሊ ኸትለብሲ ባዕሊ ኸትስለሚ ጓዕድሓን መጻኺ ኣብ ፌስቲቫል ክተኽብሪ ፋጥማ ጓል ስሌማን ጠጥዑሙ ሃየ ጀባዕሉ
ከተከታተሎ ጽንሖኹም ስሩዕ መደብና ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነይሩ እታ ናይ መወዳእታ ደርፊ ከዓ ነባር ድምፃዊ ሃይለ ገብሩ ኣብቲ ፌስቲቫል ካብ ዝተፃወቱ ሙዚቃ ዝተወስደ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ